студии Плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сун 2023 жылын 6 ноябрь, хеттенин дүйшөмбү күнү. Сунк программабызда Маринин өңкү хакими Дуран берди аны бердиев тутулуктан бошотулду. Прокуратура баарлыклары каргы бөлүмлөрүн айбына атчар. Түркменистанда бюджет ишкерлеринин ве талиплерин хасабына баа хикмет чарасы кечирилди ве бейлик маглуматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озылы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Алтынчы ноябрда марда 4.4 балл дәрәҗәсендә ер титреде. Бу варда Volcano Discovery сайты хабар берер. Ерле вакыт белән ир сагат 4-дә булган ер тарткынының эпицентрының Марс шәһәреннән 90 км, тезендән һәм 80 км узаклыкта булгандыгы, аның 10 км чуңлыкта юзе чыккандыгы белленелер. Түркмен медиасы бу ТВ хадисе ве аның нәтиҗәләре варда хабар бермәяр. 6 ноябрда Исраил Газа зоолугуна зарбалары урды. Исраилдин харбалары ташы кабылын тибитте Хамас жеңчилерине каршы төгүшөрлөр. Бу аарлыкта БМГнын химаят бериш агенттиктери бир айы кулойлуган конфликтте атууду ийлаттын иткилери язгырып, окатыштыктары бететмеге чагырыярлар. Исраилдин харбалары гурилатлы Газада Хамас жеңчилери менен үймө-үй төгүш аракеттерине алып барыярлар. 7 октябрда Хамасын жеңчилери 1000дан һәм асы адамы Исатан атуды илаты өлдүрді ве 244 адамы замун алды. Хамас тарапындан долондырылған Газаның салық министрлігі Исраилдің яйбаңладан зарвалары ве курьер компаниясы нәтижесінде 9470 адамың хелак болондығына айдар. Пәкістанда бей канун мигранттары қарсы алынып барылған чәрілерін чәгінді, соңғы 24 сағадың дұвамында ене де 15,000 төбірігі Ауғанстанның босқын бұй ұрттын шықарылды. Бұ арада Пәкістан ресмилері 5 ноябрда мәлім еттілер. Пәкістанның ресми мағлуматтарына өре, ұртты 4,4 миллион төбірігі Ауған босқын ясап, олардың 1,4 миллион төбірігінде дегісілі кануны документлері жоқ. Пәкістан кечен ай документлиштірілмедік бей канун Ауған босқынларының көпчіліклөйін юрттын чықарылжақтығыны ығылан етті. Бу әдім Гунватар үкіметлері ве хукук топорлары тарапындан танкетланды. Ичеристер министрлің 4 ноябрдағы мағлуматына өре, бу кампанияның чағында 200,000 Ауған босқыны юрттын чықарылыптыр. Русияның харвылары Украинаның окупирленен Крим армадасындағы кәме портына уран ракета зарбасы нәтижесінде рус кәмесіне зәпер етендігіне айдарлар. Русияның қорынық министрлігінің 4 ноябрды кешілік берен мағлуматына өре, Украинаның күшлері Керч шәһәріндегі Залив кәме портына қарсы 15 таны қанатты ракетаны атыптырлар. Мағлуматты ракеталарың 13 танысының ұрлондығы, әмма қаланарының кәме портыны ұрып, бір кәме зәпер етірендігі айдылар. Министрлік кәме варадағы жекме-жеклері, яда етін зияның керіміне айдыңлаштырмады. Иранның түрмесінде сүнді мұсылман Касим Абадапех 5 ноябрда жазаландырылып өлдірілді. Бұл арада адам құқықлары бойынша активистлерің хабар агентлігі мәлім етті. Асылы Курт Абатапех 2019 жылын июнында басқы да 6 ай план янмелен Иран Ислам Республикасындағы коррупция үшін өлім жазасына хүкім етіліпті. Соңы білен тұсаулықты онда дүвінік, яғни рак кеселі анықланды. Ол Техраның Гунматырындағы Карат шәһірінің түрмесінде сақланыпты. Суай БМГ Иранда адамлары жазаландырып өлдірмеуін алады дөрідүзі дәрежеде амал еділгендігіне белләп, суйылың діңі 7 айының жемлері бойынша азындан 419 адамын жазаландырылып өлдірілгендігіне айтты. Чечен лидері Рамзан Кадыровың 15 жасты оғлы Қақыстының хопсыздық құлығында юқор дәрежелі вазипа белгіленді. Мұндының Адам Кадыровың тұсаулықтағы бір бендіні ұрған пұрсаттары пайда болыпты. Чечен лидерінің яраанлары Суай 16 жасы толмалы Адам Кадыровы бұ вазипа белгіленмегі білен құтлап, оның едерменлігіні тарипладылар. Сентябрда Кичик Кадыровын Гурхан отлымықты айпланян тұсығы ұрян видео язғылары Қақыстының өзі тарапындан социал медиады пайлашылды. Бұ херекет сол санды Кремль тараптар, кәвір сақсылар тарапындан язғырылды.